Šestá kapitola, kde začneme od byrokracie, tedy jevu, který na první pohled nemá mnoho společného s civilizační krizí, ale slyšíme od rána do večera, že předpisů je příliš mnoho. Jsou příliš složité, znemožňují podnikání a tak dále. Ale byrokracie jako dostatečné vysvětlení rozpadu civilizace? Není logické pokládat ji spíš za jeden z důsledků? Odložme na chvíli tuto otázku stranou a prosím posluchače, aby měl trpělivost s výkladem tématu zdánlivě odtažitého. Jak za chvíli uvidíme, bez jeho pochopení není možné porozumět dalším věcem. Aspoň se to pokusím ukázat. Kdy je byrokracie užitečná a kdy už ne? Když výrazně zjednodušíme jednu z nejstarších sociologických definicí byrokracie, můžeme konstatovat, že v byrokratické organizaci je tomu tak, že každou záležitost řeší někdo, kdo je k tomu patřičně vyškolen. Řešení každé záležitosti probíhá podle předem stanovených pravidel. Pokaždé je pořízen písemný záznam, z nějž lze později kontrolovat, kdo záležitost řešil, kdy a zda se to opravdu odehrálo v souladu s pravidly. Dnes už asi ani nedokážeme docenit, jak obrovský pokrok to znamenalo proti chaotickým organizacím předcházejících staletí, kde nikdo neměl nad ničím kontrolu a kde zneužívání moci, včetně korupce, mělo takovou podobu a takový rozsah, že to už nebylo pokládáno za defekt, ale za běžný rys správného fungování. Řada autorů tvrdí, že zavedení byrokratických pravidel do nejrůznějších organizací, od výrobních podniků po státní správu, znamenalo větší nárůst produktivity než zavedení strojů. Konec konců i ty nejmenší organizace dnes většinou fungují podle pravidel. Na druhou stranu všichni víme, že byrokratické řízení může vést k tomu, že lidé ztratí ze zřetele vlastní práci a soustředí se výhradně na vytváření pravidel a pořizování záznamů. Výsledkem je nekonečná buzerace, frustrace z vršících se předpisů, neschopnost reagovat a v krajních případech dokonce i ztráta schopnosti normálně pracovat. A veškerá energie je vyplýtvána na papírování. Když dnes přijde do školy inspektor, nevyzkouší děti, zda umí dobře počítat, jako by to udělal před 100 lety, ale chce doklad, že příprava dokumentu zvaného vzdělávací plán proběhla v souladu se složitými pravidly. Osobně znám zblízka základní školu, kterou Česká školní inspekce vyhodnotila jako ukázkovou v práci s výpočetní technikou. Přitom počítačová místnost je už několik let mimo provoz. Ale to kontrola nezjistila. Soustředila se výhradně na koncepční dokumenty. Předpokládám, že každý posluchač udělal podobnou zkušenost anebo má ve svém okolí podobný případ. Smrt, daně a byrokracie. V byrokratickém světě je tedy třeba pečlivě dbát, aby vytváření pravidel a pořizování záznamů nepřesáhlo rozumnou mez. Často je to velice obtížné. Pro nás je podstatné toto. Byrokratizaci se nedokáže nikdo vyhnout. Jednoduše proto, že chaotická organizace bez pravidel nedokáže těm byrokratickým konkurovat. Je velice obtížné udržet byrokracii pod kontrolou tak, aby pomáhala lépe pracovat. Vždy existuje riziko, že vykazování nahradí vlastní práci. A čím je organizace větší a vnitřně složitější, tím je toto nebezpečí nahrazení práce papírováním větší. Byrokratizace významně ovlivňuje lidské chování a tím i myšlení. Nesmrtelná korporátní byrokracie. Je důležité porozumět tomu, že byrokratický aparát to není jen ministerstvo, banka a armáda, ale že se to ve stejné míře týká i organizací, které to nějak maskují. Vezměte si třeba korporaci. Často se nemluví o pravidlech a směrnicích, ale o programech zvyšování výkonnosti, korporátním sdílení zkušeností nebo principech využívání potenciálu. Kolem byrokratického aparátu je vytvářen mýtus o efektivitě, účinnosti, pečlivě zaměřené práci, zaměření na klíčové cíle, měřitelných ukazatelích, což jsou zase jenom byrokratické fráze. Ale nic jiného než mýtus to není. Pořád jenom to stejné papírování, byť často přenesené na obrazovky tabletů. Rozdíl mezi ministerstvem, velkou bankou a řekněme technologickou korporací není v ničem jiném než v oblíbených frázích. Někdy se můžeme setkat s tvrzením, že korporátní byrokracie je jaksi méně byrokratická, protože korporace přece musí předvést nějaký výkon, jinak by zkrachovala. Vážně? Víte o jediném případu, kdyby korporace opravdu zkrachovala, takže by se vyklízely prostory a dražil nábytek? Zpravidla je tomu tak, že neúspěšná korporace je převzata jinou korporací, takže titíž manažeři sedí dál na stejných židlích, ve stejné budově a realizují další programy interního zvyšování kompetencí. Kdo se naučil přežít v byrokratickém aparátu, má jistou židli do konce života. Přebírání jedné firmy druhou naopak poskytuje obrovský prostor pro programy slučování firemní kultury, akviziční komunikační programy a tisíce dalších nesmyslných činností, při kterých se vrší pravidla, rozdávají finanční odměny a otvírají nová pracovní místa. Byrokraté z oddělení Public Relations. Při podrobnějším pohledu se ukazuje, že součástí byrokratického aparátu jsou i někteří lidé zdánlivě působící v malých firmách. Takové firmy totiž sice vykazují soukromý zisk, ale fakticky jsou začleněné do velkého aparátu. Typicky poskytují školení, právní služby, služby public relations, etické audity. Jestli nevíte, co to je, to nevadí. Hlavně, že se za to vyplácejí peníze. Vrcholem pak je odvětví implementace norem a standardů. Mněm jde o to, že jeden byrokratický aparát vymyslí pravidla a jiný byrokratický aparát zaplatí soukromé firmě za poradenství, jak tato pravidla dodržovat. Přitom se jedná třeba o dvě ministerstva stejné vlády. Za každý takový projekt účtují americké konzultační firmy desítky milionů korun i českým ministerstvům. Pozor! Nejedná se o výjimečné případy korupce, nýbrž o standardní fungování velkých byrokratických aparátů. Připomínáme to proto, že řada aktivit, vykazovaná ve statistikách jako činnost malých firem, je ve skutečnosti jen otáčením kol velké byrokracie a řada činností vykazovaných do soukromého sektoru fakticky představují jen způsob odměňování byrokratů. A pak tu jsou neziskovky. Nemám na mysli sportovní oddíly a kluby za výstavbu místní rozhledny, ale politické organizace, úzce propojené s byrokratickými aparáty. Jsou jimi financovány, postupují s nimi ve shodě, aktivisté tohoto typu neziskovek jsou zpravidla dorostem pro velké byrokratické aparáty. V celkovém obraze tedy nemohou chybět. Podnikatelská a byrokratická kreativita. Až dosud se posluchač nedozvěděl nic nového. Teď ale upozorníme na něco, čeho si možná nevšiml. Byrokratické aparáty nejsou žádnou tupou hromadou. Jsou naopak neuvěřitelně vynalézavé a kreativní, dynamické a často i agresivní. Byrokratickou invenci vysvětlíme odbočkou ke klasické firmě. Tu situaci si dokáže představit asi každý. Je tu podnikatel s pár zaměstnanci, jeho práce ho baví, těší ho spokojené obličeje zákazníků, ale přesto všechno rozhoduje zisk, Neustále je nucen se ptát, zda je ta nebo ona aktivita zisková. Často se spokojí s menším ziskem a pustí se raději do výrobku, který ho více těší, ale úplně bez zisku by prostě fungovat nemohl. To by jeho firma dříve či později zkrachovala. Zároveň je podnikatel nucen neustále se rozhlížet, co dělají jeho konkurenti, a vymýšlet něco navíc. Když tak nebude jednat, opět o svou firmu dříve či později přijde. To vše vede k tomu, že firmy projevují neuvěřitelnou invenci, co nového vyrábět a nabízet. Neustále se rozhlížejí, co zákazníci potřebují a za co by byli ochotni platit. Pokud se v domácnostech nebo v podnicích objeví jakýkoliv nový problém, v tisících firem padne stejná otázka. Není to příležitost uvést na trh nový ziskový produkt? A pokud se problém neobjeví, pokoušejí se firmy potenciální zákazníky přesvědčit, že nějakým problémem určitě trpí a že by ho měli vyřešit pořízením produktu. Mnozí podnikatelé přitom neoddělují, jestli chtějí pomáhat zákazníkům anebo vydělávat peníze. Chtějí obojí a v mysli jim to fakticky splývá. Právě toto podnikatelské úsilí je motorem, který neustále posouvá společnost dopředu a vede k neustálému zavádění nových technologií, nových vztahů a nových způsobů poskytování služeb. Prodej bezbranným zákazníkům. Máme tendenci si myslet, že byrokracie je oproti tomu tupá a neměnná. Ale nevěřme tomu. Samozřejmě, byrokraté, klidně jim říkejme manažeři, neusilují o zisk. Místo toho usilují o zvýšení rozpočtu a pravomocí svého oddělení. Ale jinak je všechno úplně stejné. Pokud se našel manažer výhradně odhodlaný pomáhat lidem a opomněl úsilí o zvyšování rozpočtu a posilování vlivu, dříve či později bude z aparátu vytlačen, stejně jako bude neziskový podnikatel vytlačen z trhu. Proto nacházíme ve skutečných byrokratických aparátech stejnou kreativitu a stejnou dynamiku jako v soukromém sektoru, s tím rozdílem, že jediným produktem byrokracie jsou předpisy a nařízení. Vznik byrokratického aparátu tedy pravidelně znamená zažehnutí až neuvěřitelné kreativity, co všechno by se dalo ještě nařídit, regulovat, cenzurovat a kontrolovat a jaké další formuláře by bylo možné zpracovávat a zároveň pochopitelně požadovat navýšení rozpočtu. Byrokratická kreativita má ale oproti té firemní jednu podstatnou výhodu. Nový podnikový produkt si můžete jednoduše nekoupit. Nové nařízení ale odmítnout nemůžete. Když tedy státní či neziskový byrokrat přijde s nápadem na nový produkt, rozuměj nový předpis, velké korporace se nebrání. No proč také, když v nich panují stejné byrokratické poměry? Každá nová vládní regulace bude záminkou zavést další podnikové programy, přijmout složitější interní směrnice a požadovat vyšší rozpočty a více podřízených. Malé podniky a lidé nemají dost síly, aby mohli klást odpor. Odpor nedokáže klást ani státní pokladna. Jsme proto svědky neuvěřitelné záplavy předpisů a nařízení i toho, jak se jejich zavádění zrychluje. Tak jako Škodovka dokáže vyrábět stále více automobilů, tak moderní úřad dokáže vyrábět stále více nových předpisů. Je to úplně stejný princip. Sloužím lidu, ale hlavně zvyšuji rozpočet. Pokud se v zemi objeví nový problém, máme tendenci brát třeba ministerstvo jako jeden velký mozek, byť třeba nepříliš výkonný, který se zabývá otázkou, jak problém vyřešit anebo aspoň zmírnit. Chyba. Ve skutečnosti se v každé kanceláři úřadu řeší znovu a znovu stejná otázka. Jak nám to umožní zvýšit pravomoci a rozpočet? Jak teď mohu posílit svůj vliv v organizaci? Kdo jiný by mohl zaútočit na můj rozpočet? Pokud se motiv řešení problému objeví, pak pouze v pomocné roli. A pokud by se snad objevil byrokrat, který by prosazoval i taková řešení, která by znamenala třeba snížení rozpočtu jeho vlastního oddělení, tak takový byrokrat v systému dlouho nevydrží. Tisíce kreativních mozků hledají svůj prospěch a prosazují osobně výhodná rozhodnutí. Výsledné rozhodnutí je pak součtem těchto malých. A nejen to. Vznikl tak také gigantický výběrový stroj, který identifikuje lidi schopné uspět v byrokratické organizaci. Lidé jsou tříděni podle schopnosti intrikovat, potlačit svědomí, přizpůsobit své názory oficiálním a dalších potřebných vlastností. Ti, kdo je nemají, ti putují do výroby anebo skončí v nejnižších patrech. Na vyšších úrovních se tak motivace kombinuje s povahovými rysy. Tím se dá vysvětlit, proč jsou v České republice opakovány programy, které v zahraničí prokazatelně přinesly katastrofální výsledky. Stačí zmínit třeba tak aktuální téma inkluze ve školství. Již před více než 20 lety konstatovali experti Americké národní asociace pro vzdělávání, že inkluze není vhodná pro zdaleka každé dítě a že příliš plošné začleňování do běžných tříd ubližuje postiženým a snižuje kvalitu výuky pro miliony dětí z nízkopříjmových rodin. Poznatky z Velké Británie jsou stejné. Přesto se jedná o programy hodnocené jako velmi úspěšné. Přinesly totiž tisíce nových pracovních míst v úřadech a neziskovkách. Byrokratický aparát je tedy silně motivován je opakovat i v dalších zemích. Stejný princip platí obecně. Nemůžeme se divit, že veškeré vládní a korporátní programy vedou ke zhoršení situace. Reformy školství končí snížením úrovně výuky. Sociální programy vedou ke zhoršení postavení chudých a programy integrace cizinců ke vzniku izolovaných get plných radikálů. Pochopitelně, kdyby byl problém vyřešen, bylo by obtížnější čerpat další rozpočet, ale pokud dojde ke zhoršení, bude snadné požadovat více peněz a také více zaměstnanců. Lidé jsou racionální bytosti, dokonce i úředníci. To všechno znamená, že pokud se byrokratické aparáty vymknou kontrole, zničí zemi záplavou nových nařízení. Politicko-ekonomický režim se začne hroutit. Lidé jej postupně začínají ignorovat. Vytváří si vlastní sítě vztahů, až nakonec dojde ke kolapsu. Vzduch se vyčistí a vše začíná víceméně od nuly. To jsme zažili v letech 1989 až 90 a naši předkové to zažili při státních bankrotech 19. století. To je přirozený cyklus života byrokracie. Jestli mají její příslušníci na vizitce napsáno tajný rada, ředitel odboru nebo expert či manažer, to na věci vůbec nic nemění. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Za prvé, žádná organizace se neobejde bez určité byrokracie, nemá-li její činnost upadnout do chaosu a korupce. Za druhé, hrozí ale riziko, že reálná práce bude nahrazena nesmyslným vykazováním a vyplňováním formulářů. Za třetí, byrokratické aparáty nejsou jen na ministerstvech a jinde ve státní správě, ale ve stejné míře i v soukromých korporacích. Za čtvrté, terminologie nic nemění na podstatě byrokratických aparátů. Manažer a expert jsou jen jiná označení pro byrokrata. Za páté, součástí byrokratických aparátů jsou i některé neziskové organizace a soukromé firmy, specializované na poradenství a podobné činnosti. Za šesté, Tak jako podnikatelé jsou motivováni neustále zvyšovat zisk, tak jsou byrokraté motivováni neustále zvyšovat své rozpočty a pravomoci. Za sedmé, kdo na tuto hru nepřistoupí, ztratí pozici v byrokratickém aparátu. V praxi k tomu ale nedochází, protože výběrový mechanismus zajišťuje, aby se na místo vysokých byrokratů nebo manažerů dostali lidé s potřebnými vlastnostmi. A za osmé, byrokracie je stejně kreativní jako podnikatelský sektor. Místo nových produktů ovšem chrlí nové vyhlášky, zákazy a omezení.